Krásný večer, vážení posluchači, hlásí se Krištof Koucký ze studia Beroun. Máme již skoro čtvrt na deset, čtvrtek 31. května. Léto postupně začíná a máme tu pořad, který jsem pojmenoval Duchovní jelita, rozpoznávání dezinformací a přijetí spirituální zodpovědnosti. Neboť paradox všech paradoxů, ale cítím, že i na svobodném vysílači je třeba neustále zdůrazňovat i tyto záležitosti, protože stejně tak, jako se zřejmě všichni posluchači, kromě tajných služeb, orientují v té globální politické situaci, finančních machinacích a jejich prorostlosti mafiemi všeho druhu, tak je nutno zdůraznit, že i ve spirituálních a duchovních odvětvích panují rovněž stejné nachytávky, rovněž stejné nároky na každého z nás. A rád bych se tedy podělil o zkušenosti, které by vám mohly napomoci se vyznat i v tomto pomyslném levelu jakoby společenských záležitostí. První dvě nádherné skladby, které jste slyšeli, a dostávám již e-mail s dotazem, co to je, že to bylo nádherné, tak byly od Philipa Glasse. První se jmenovala A Gentleman's Honor, tedy gentlemanova ctnost, a druhá Tolstoy Farm, tedy Tolstoyova farma, kterou určitě znáte jako farma zvířat, že jo, slavný to film parafrázující právě určité jelity, tedy toho spíše politického směru. Takže vítám vás u tohoto vysílání. Právě jak jsem začal povídat o těch paralelách s tím globálně politickým systémem ve smyslu paralely s těmi spirituálními odvětvími, tak tím bychom mohli začít. Právě pro příklad, pro snadné pochopení nějakých základních principů, o kterých bych rád dneska hovořil, a díky kterým asi velmi snadno kdokoliv z vás pochopí, o čem tady bude řeč. Ještě bych předeslal, že tedy v minulém díle pořadu Otázky a odpovědi ze studia Beroun jsme právě řešili tu příčinu vzniku tohodle pořadu a dnes tedy jsem si připravil nějaké rozvětvení toho tématu, tak aby to pro vás bylo co nejsrozumitelnější, samozřejmě z možností, které mohu nabídnout. Takže co se týče těch paralel, můžeme to přirovnat k paralelám nejpochopitelnějším, tedy vývoj člověka, co se týče věku. Dále společenské archetypy, to znamená nějaké ty globálně sociální skladby, prostě systém. A pak samotná, tedy úroveň již spirituální, duchovní. Takže začneme od toho miminka. Když se narodí malé miminko, tak samozřejmě co jsou jakoby popisné archetypy u toho miminka? Je to naprosto plná závislost na rodičích. Úplná, totální úplná, kdy je to otázka třeba jednoho, já nevím, možná dvou, třech dnů, ve smyslu otázky dokonce plného přežití. Paralela jakoby politicko-společenská s touto fází, tedy kdy naše mentální a jakoby osobnostní celková zralost právě na těhlech, na tomhle způsobu prostě společenského řízení by se dala vystopovat kdesi prostě ve starověku, možná někde to trvá tedy dodnes, jako forma úplného zotročení. Úplného zotročení. Samozřejmě neberme to tak, že ta krása vývoje toho miminka by jakoby byla kvalitativně stejná. To ne. Ale myslím archetypálně. Stejně tak, jako je miminko naprosto plně závislé, tak stejně tak ve formě nějakého otrokářského zřízení, ten otrok, je naprosto plně závislý. Úplně ve všem na tom svém pánovi. A samozřejmě je to tedy na bázi úplně jiných jakoby archetypů, energií, kvalit. Nicméně společným rysem je plná závislost. Úplné odkázání na toho vyvoleného pána. Stejně tak, jak bychom mohli brát ono otroctví, můžeme se ve starověku a bohužel i dodnes jakoby přetrvávající shledat tohle věci jako v náboženstvích. Právě v náboženstvích toho nejstaršího typu. Už stačí se podívat třeba do Starého zákona, kde onen Jahve diktuje tedy určitým příslušníkům, že jo, těch toho, té zmanipulované části toho židovského etnika, nebo etnika, no prostě jejich části, že on je ten vyvolený národ a jak si slouží tomu jedinému bohu, kterému má přinášet oběti a jako takový bude tedy upřednostněn a má vyhlazovat tedy nevěřící. Tyhle ty formy jakoby náboženského a to už jsme v té spiritualitě spirituálního zotročení lidských bytostí, bohužel přetrvávají dodnes. Tyto prvky vidíme právě i třeba v příchozivším islámu a bohužel je to tedy úplně ten nejspodnější, nejhorší archetyp, kdy jakoby zralost či stabilita, pevnost a dospělost osobnosti i ve smyslu spirituálním, jakožto i ve smyslu celospolečenském, se rovná stejné jakoby nule toho miminka ve smyslu jeho plné odkázanosti na ty rodiče. Kdybychom rozvedli ještě to, co asi je pozorovatelné víc, třeba i v našich končinách, tak v té spirituální oblasti je to archetyp nějaké sekty a fanatismu. Bohužel i to vidíme to třeba v různých článcích, že se to stále děje. Je to samozřejmě o tom, že někdo se prohlásí zkrátka za nějakého vyvoleného a lanaří ovce, kterým dává nějaký pocit důležitosti, pocit menší vyvolenosti s tím, že ale hlavní vyvolenost zůstává u něj a může libovolně tedy tyto lidi ovládat s nějakou jakoby odměnou. Je to tedy forma úplně hierarchická, je to forma absolutní nesvobody. Je to forma závislosti. Ten fanatismus je ve smyslu jakoby osobnostním na individuální úrovni těch příslušníků nějaké takové třeba sekty nebo náboženství. Vidíme to třeba u těch islamistů. Samozřejmě oni jsou od malička tak vychováváni a ten fanatismus se netýká tedy pouze jich, ale i třeba nějakých těch malých sektiček, kdy skutečně ti lidé, a bohužel třeba jeden z kolegů s tím má osobní zkušenosti, jsou schopni vyslat neuvěřitelné množství jakoby agresivních, útočných energií, slov, výhrůžek, prostě výhrůžek fyzických a jiných, protože oni jsou tak plně přesvědčeni o své pravdě a o své jakoby službě tomu nějakému guruovi, že zkrátka to takhle chodí. Do této sekce bych ještě zařadil takové ty známé indické gurui, třeba různé ty Sai Baby a podobně, anebo spoustu, jak se vždycky provalí jednou za čas, těch náboženských i jakoby pseudokřesťanských různých knězů a biskupů z jejich homosexuálně pedofilními sklony. A je to samozřejmě úplně ta nejtemnější možná záležitost. Společným rysem je tedy plná závislost těch ovcí na tom někom vyvoleném, s tím, že ten někdo vyvolený, který většinou sám sebe tak prohlásí, využívá to zatročení těch svých ovcí pro tedy nějaký osobní prospěch, pro často peníze, slávu. A co se týče psychologického hlediska, tak vlastně čerpá osobní důležitost, protože jeho osobnost je natolik jakoby řídká, nestabilní, že potřebuje být tato slabost vykoupena těmi hrůzami, aby to bylo jakoby přeplácnuto, ta jeho vnitřní prázdnota. Je to něco šíleného, ale bohužel děje se to ne tak zřídkavě. V druhém nějakém pomyslném levelu už se bavíme o dětství. Dítě už je méně závislé na rodičích. Dělá první krůčky, dělá první slova, buduje svoji osobnost, umí říkat třeba první ne, umí projevovat vlastní nějaké tendence, více vlastních přání, zkouší třeba nějaké experimenty vůbec s chováním a tak dále. Zde rodiče tedy zasahují různým způsobem, samozřejmě z našich končin pod vlivem prostě té pruské militaristické školy známe spíš tedy tendence jakoby potlačující hrozbu, trest, kdežto u společenstev například přirozeně žijících indiánů vidíme naprosto jiné archetypy, které jsou tedy dohledatelné, když vás to zajímá, nejsem sám, kdo o tom mluví, a je to tedy úplně jiná kvalita, ale jakoby víme zase tu paralelu, o čem je řeč. Na té společenské úrovni bychom tohle mohli přirovnat stále ještě k náboženství a na té politické úrovni třeba k monarchii. Je tam stále ten jeden vládce, ten vyvolený jakoby panovník, absolutistická monarchie, která nějakým způsobem funguje samozřejmě na taky jakoby, ale už menším vykořisťování toho obyvatelstva s tím, že to obyvatelstvo vzhlíží k tomu svému králi, tedy je to vlastně podobná forma, akorát to není forma úplně čistě násilná a otrocká, ale víceméně jakoby je to furt ta hrozba, že jo. Je tam ta hrozba, nějaký, já nevím, feudalismus a takhle, který ve skutečnosti vlastně danil to obyvatelstvo míň, než je daněno dneska, ale jakoby takhle to úplně není samozřejmě myšleno. No a co se týče náboženství, tak to vidíme třeba, nevím, v tom pseudokřesťanství, že i dnes dokonce, kdy prostě papežem je opravdu snad samotný antikrist, který varuje před spojením s Kristem, je stále následován prostě miliardou prostě dementních ovcí, které prostě budou dělat všechno, co on řekne, ačkoliv je to v přímém rozporu prostě s jejich srdcem, s jejich nějakou intuicí a těch několik málo odvážných lidí, kteří prostě následují byť tuto starověkou víru, jakoby trošku v čistší podobě, prostě je dnes vlastně jakoby vyděděno. Víme, že já nevím, to splodilo šílené hrůzy zase v historii této planety a vybilo to prostě domorodé obyvatele napříč kontinenty. Nicméně společným jmenovatelem je opět jakoby velice plné ovládání obyvatelstva těch ovcí a hrozba nějakých perzekucí. Když v takovémhle archetypu se najde člověk, který se snaží žít třeba vlastní spiritualitou, jako třeba nějaká bylinkářka, je okamžitě upálen a dáván jako transparentní hrozba, tedy všem ostatním. Toto, jako by se na našich územích dělo právě třeba za dob genocidy Slovanů a společnost, která byla založena víceméně na přímé demokracii, i když v těch pozdějších fázích už ne a právě proto to možná tak degradovalo, byla prostě rozprášena a převychována a byli vlastně ponecháni pouze obyvatelé, kteří se nechali jakoby zotročit, kteří neměli tu úplnou čest jakoby bojovat i ve smyslu položení života za hodnoty, které přesahují jakýkoliv život jednotlivce, hodnoty, které jsou nadčasové a které musíme v těchto dnech opět v Evropě bránit. No a na té spirituální úrovni jako takové je to tedy plně archetyp náboženství. Těch takových těch klasických velkých náboženství, které známe, je celkem jedno, jakých, protože vždycky je tam společný to, že ta autorita nějakého prostě popa, kněze, je dána spíš na základě jakoby víry či dokonce hrozby těch poddaných, těch následujících, a není absolutně dána na základě jakoby příkladu transparentnosti důkazu. To o tom ještě nemůže být ani řeč. Tím se dostáváme do následujícího archetypu a to už je archetyp puberty. Zde dítě má pubertu tedy na základě samozřejmě toho, jak moc bylo třeba perzekuováno, či naopak svobodně jakoby podpořeno ve svých tvůrčích jaksi talentech v tom dětství, tedy předtím. Pokud bylo výrazně potlačováno, tak jakoby vyhrkne z toho dítěte v té pubertě to všechno, co nemohlo dělat, zesílí se to až do takového paskvilu a to je dále děláno. Stejně tak přesně tohle tu záležitost pozorujeme v naší společnosti. Například v té sexualitě, jak to často zmiňuji, pokud pseudo-křesťanství jakoby prohlašovalo sexualitu za něco hříšného, ženy byly potlačovány, vůbec štěstí a rozkoš byla potlačována, bylo to považováno za hřích, hlavně, že oni sami tedy dělali nejhorší zvěrstva, ale pro to obyvatelstvo to byl hřích i v té čisté podobě, tak my jako lidstvo se právě podle mého nacházíme teď v té pubertě, což je právě onen ateismus, jo, jakoby ateismus. A ve smyslu té sexuality to vidíme přesně jako třeba tu pornografii. Jo, to je přesně jakoby to všechno, co bylo tisíc let potlačováno, vyhrklo teď v tom úplně nejhorším možném prostě podání. A je to úplně přesný příklad, jak se chová tedy puberťák. Pokud mu bylo zakazováno, já nevím, cokoliv svobodného, jít na procházku, že jo, nebo něco podobného, tak prostě zdrhá z domova, jakoby fetuje cokoliv možného. Samozřejmě nemluvím jakoby nějak obecně, má to nějaké, teda nemluvím nějak jako absolutně má to určitě všechno svoje proměnné, svoje niance a ti rodiče většinou bývají úplně přesvědčení, že dělají to nejlepší, akorát prostě se nevyznají v psychologii, napodobují často nějaké dědičné programy, které sami zažívali, neznají nic jiného a vlastně tím jsou jakoby do určité míry omluveni. Jenže v dnešní době, kdy je možnost dohledat si veškeré informace, změnit vzorce chování, už tyto výmluvy nemáme. Na úrovni té společenské bych to přirovnal právě k politickým stranám. To je určité právě takové jako pubertální vyhranění k té monarchii, k tomu absolutismu toho jediného vládce, tak jakoby založíme politické strany, zastupitelskou demokracii, kdy budeme zas tupě a tupě volit zas tu toho pytle a zas tohodle pytle, který nás samozřejmě nikdy v životě nezastoupí, protože mu jde o svoje zájmy, tak jak to vidíme přesně při a po každých volbách. A pokud náhodou se tam nedopatřením dostane třeba strana prosazující ideály už té jakoby následující úrovně, to znamená přímé demokracie, tak je samozřejmě perzekuováno naprosto ze všech stran, že jo, protože to zruší všechny kšefty. No a také by se to dalo, ta puberta, přerovnat právě k revoluci, jo, k té násilné revoluci, že prostě všechny je pověsíme a pak se divíme, že tam zase za pár let bude úplně to samý, i když v jiných kabátech, takže prostě ještě to není to pravé ořechové, je to stále jakoby prostě vyhranění toho puberťáka. Co se týče vztahu toho náboženství z té předchozí úrovně, tak vidíme dnešní vědu. Dnešní věda je také jako pubertální vyhranění se toho tomu náboženství předchozímu. To znamená, že to zcela iracionální, nelogické, prostě starověké, naprosto prostě jakoby nevyzrálé jakoby koncepce toho náboženství. Samozřejmě se vůči tomu vyhradila věda, vytvořila takový ten opravdu vulgární materialismus, který prostě dnes vidíme v tom mainstreamu, a zdůrazňuji mainstreamu, protože pouze v mainstreamu, protože vznikají opět už jakoby prvky té čtvrté následující kategorie v této vědě. A právě ta puberta, to vyhranění tkví v tom, že dnešní věda, prostě ta mainstreamová, prohlašuje, že duch, Bůh neexistuje. Neexistuje, všechno je hmota, je to jen chaos, prostě molekul, nemáme žádný smysl a podobně. Tedy jakoby opačný extrém vůči tomu autoritářskému náboženství, co bylo v předchozí úrovni. A je to tedy naprosto logický jakoby důsledek onoho pubertálního vyhranění. V té spirituální úrovni je to ještě jednou ten ateismus, protože stejně tak jako předtím bylo to náboženství vynucováno, nesouhlasilo právě s intuicí, s osobní zkušeností, nesouhlasilo v našem případě třeba ani s těmi slovy toho Ježíše Krista, naprosto paradoxně, tak samozřejmě vzniká tedy onen ateismus. No a dnes se dostáváme konečně v těchto dnech, v těchto letech do úrovně následující, kterou už bychom v paralele vývoje jedince mohli nazvat dospělostí, a v paralele celospolečenské, politické, je to ona přímá demokracie, kdy už tedy nám dochází, že když budeme jakoby před sebe dávat nějakého zastupce, když budeme předávat, a to je klíčový archetyp, naší osobní zodpovědnost do rukou někoho, kdo jí má jakoby vykonávat za nás, tak už chápeme, že to nefunguje, že se vždycky spálíme, prostě nejde to, nemůžeme se vyhnout osobní zodpovědnosti za veškeré kroky i na celospolečenské úrovni. Na té individuální to už aspoň trošku více chápeme. Je tu mnoho třeba živnostníků, samostatně výdělečných osob, kterým samozřejmě systém hází klacky pod nohy, protože je osobní zodpovědnost nežádoucí, že? Stejně právě jako v té spiritualitě, kdy právě se dostáváme do úrovni už té samostatné spirituální jaksi osobnosti, samostatného růstu, plného přijetí zodpovědnosti i za tuto úroveň. Protože opravdu není rozdíl mezi politikou, spiritualitou, ničím prostě. Je to pouze jakoby jiné patro, ale ta skladba, ty schémata jsou naprosto totožná. Stejně tak, jako dřív bylo náboženství, vyhranění k tomu náboženství byl ateismus, tak v dnešní době vzniká konečně věda, která už přijímá ty zákony tak, jak jsou. To znamená, přijímá výsledky experimentů. To třeba materialistická věda nepřijímá výsledky experimentů, protože ateismus nebo jakoby materialismus je opět jen víra. To už je dokázáno od prostě druhé půlky minulého století, od času toho Štěrbinového experimentu a nějakých základů kvantové fyziky, objevu, že vědomí je kontrolující hmotu, že dokáže tedy přeměňovat vlny na částice nebo ne, svým pozorováním a tak dále, spoustu dalších zákonitostí, které jsou veřejně známy, ale ten mainstream se toho stále bojí jako čert kříže. A ti vědci, kteří jsou osvícenější, už s tím pracují a samozřejmě do budoucna to bude naprosto klíčové v budoucích technologiích, tak jako třeba předeslal už Tesla, který svými experimenty s velmi vysokými frekvencemi, které dnes prostě už nikdo nedělá, prostě dosáhl podobných objevů, tedy to, že převedeme-li na velmi, velmi vysoké frekvence i obyčejný elektrický proud, tak dosáhneme už interakce s myšlenkami, s vědomím. No a právě na té spirituální úrovni ještě jednou, je to už samostatná spiritualita. O tom bych chtěl mluvit a vemte si už jenom z tohoto základního popisu ten obrovský rozdíl mezi tím podvoleným, plně následujícím jakoby ovcí ve smyslu následování toho gurua v nějakém prvním archetypu naprosto slepé víry, potom jakoby ovce pod hrozbou smrti nebo jakoby zdůrazňování osobní důležitosti v druhém archetypu absolutního vyhranění a jakoby opaku, opačného extrému ve smyslu ateismu, až do už plného přijetí zodpovědnosti za úroveň spirituality, která je samozřejmě pro toho materialistu nepohodlná, protože ruší jeho víru. Protože samostatná spiritualita už není o víře, ale je o důkazech. Stejně jako dospělá věda. To je ta chvíle, kdy se poprvé od dávných dob opět spojuje úroveň vědy a spirituality. Zpátky do jednoho archetypu, tak jak to vždycky mělo být. Tak jak to je. A je jedno, jestli jdeme z konce fyziky nebo z konce nějakého šamanismu, potkáváme se v naprosto stejných objevech, důkazech a hlavně plodech. No a tato samostatná spiritualita tedy se projevuje tím, že člověk bere na sebe plnou zodpovědnost a začíná na sobě skutečně pracovat. Všechno, co dřív těch předchozích archetypech projektoval do svého gurua, vůdce, spasitele, kohokoliv, kdo jakoby ho mohl zachránit, vytvářel jeho osud, řídil jeho život, jedno jestli politik nebo guru, to všechno, tuto masu, obrovskou masu tvůrčí energie bere na sebe, což je právě to těžké, a chápe, že za všechno si může sám a dokáže všechno změnit skrze sebe. Skrze sebe. Změň sebe, změníš svět. Jsme u jednoho z nejčastějších hesel našeho vysílače. No, pak bychom mohli mluvit ještě o nějakých archetypech budoucích, jakoby nějakého zralého věku, stáří, kdy tedy něco podobného bylo na té politicko-společenské úrovni pozorovatelné asi v hlubokém dávnověku, anebo u těch indiánů, což znamená jednohlasná shoda každého jednoho člena daného kmene, tak jako to bylo za dob starých Slovanů. Ještě předtím, než byl volen ten kníže, který se posléze stal dědičným titulem, to už byla ona degenerace, která pak vyústila v monarchii a tak dál. A vidíme to tedy ještě dnes u těch nejpřirozeně žijících lidí, kdy teda třeba nějaký šaman nebo kmenový vůdce v žádném případě prostě neprosazuje něco na úkor prostě ostatních, neexistuje tam něco jako, že většina přehlasuje menšinu, to asi by jako nemohlo fungovat v podmínkách toho kmene, ale je tam prostě jednohlasná schoda. Pakliže jednohlasné schody dosaženo není, je daná debata odročena třeba pro potomky. Prostě tak. A v tom spirituálním slova smyslu už bychom mohli mluvit o archetypu nějakého mistrovství, tedy toho, co by mohlo být nazváno třeba osvícením nebo na nebevzetím toho, co nám ukázalo spoustu jakoby pokročilejších lidí, kteří se tímto řemeslem zabývali a kteří dnes na námi jakoby bdí, pomáhají nám, inspirují nás, nabízí nám naprosto svobodně svou pomoc ve formě třeba nějakých průvodců, bytostí světla. A je jedno, z které tradice pochází, protože samozřejmě v této fázi, už v té předchozí fázi nějaké samostatné spirituality, už dalece přesahujeme jakoby úroveň tradice. Jo? To je úplně jedno, jestli je to samostatný člověk, nebo dokonce jakoby člověk úrovně mistra z tradice indiánské, slovanské, nějaké gnostické, nebo sufijské, nebo tantrické. To je naprosto jedno, protože ti lidé si rozumí, ti lidé ví o tom, jak to je, chápou lásku, chápou prostě ty zákonitosti a to, jaké oblečky tomu dají, to už dávno neřeší. Takže to bude nás čekat do budoucna, nevyhneme se tomu a doufám, že tedy tímto je velmi srozumitelně, doufám, předesláno nějaké základní archetypy toho, o čem chci ještě dále mluvit. Tedy plná dospělost ve smyslu přijetí plné zodpovědnosti nejenom na té politicko-vládnoucí úrovni, o čemž se na svobodném vysílači bavíme dnes a denně, ale právě i na té úrovni spirituální, neboť my tvoříme svůj život, svůj osud, svoji spiritualitu, svoje umění a na této úrovni už bereme zodpovědnost za naprosto všechny úrovně našeho života s tím, že chápeme, že i věci jakoby na první pohled hmotné, například zdraví, peníze, vztahy, bydlení, pracovní úspěch a tak, jsou všechny dány čistotou a jakoby aktivitou našeho vnitřku, našeho pole, příslušných energetických center. O technologii toho rozpoznání, o různých příkladech z různých sfér si začneme říkat po písničce Dubfx Future.
Not last solar system colonies, teleport machines, imminent optimism roars, taking it back to our dreams, full steam as we scheme to a future unseen, a blank canvas screen, we're taking a shake and making a gleam, let's scream, oh I want to evolve, let me tell you what I mean, you see a nuclear weapon's intention isn't for protection, but destruction unbending, the invention is a function of selection to determinate how much to exterminate while the reserve gets paid. Come on, give me a price. Let's put our money into something that counts. Why all the bouts when agony emphatically amounts? Let's not fall behind. Peace on earth is evolution for mankind. Long division is our tiny process. Subtract through the shadows and darkness. Multiply your movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime. So long division is a timely process. A subtract through the shadows and darkness. Multiply your movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime. Equal sublime. We could equal sublime. We could equal sublime. I spent so many days and nights trying to walk this earth. Then when we realize it, that this whole universe is trying to sympathize, giving us a beer to purse. We ain't got no purpose, so we just search and search. Blowing up the skies until the ozone burst. Putting toxic waste up underneath the earth. We wanna live longer and still give birth. While all the information gets lost, I only ever hear one song on the radio. And all the false reality on those TV shows. So I just hit my pedal, let the bass lines flow. Open your mind or I'll show you the door. Just shut your eyes so your soul doesn't know. Shuffle your feet on the dance floor, let yourself go. Show the bare minimal, cause love is sublime and not subliminal. Ay. Long division is a tiny process. Subtract through the shadows and darkness. Multiply your movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime. So long division is a tiny process. A subtract through the shadows and darkness. Multiply your movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime. We could equal sublime. We could equal sublime. We could equal sublime. So long division is a tiny process. Subtract through the shadows and darkness. Multiply your movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime. So long division is a tiny process. Subtract through the shadows and darkness. Multiply your movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime. To equal sublime. To that's right. One connected collective consciousness. That's right. It doesn't end until we decide it ends. You're outnumbered, man. Oh,
Vítejte v další části pořadu, milí naslouchači. Pojďme dál mluvit o těchto tématech. Takže v zásadě jde o rozlišení dvou základních archetypů. Důležité pro nás je, abychom byli jakoby konfrontováni, dokonce, ba co víc, abychom sami sebe konfrontovali a přiznali si barvu, jak na tom jsme, protože v různých úrovních na tom každý z nás může být úplně jinak. Například napadla mě ještě v té první části pořadu taková paralela se zdravím, kdy v tom úplném prapočátku, v té nerozvinuté úrovni, jsme třeba člověk, který prostě absolutně nedbá na svoji životosprávu, prostě cpe se nejhoršími svinstvy a potom prostě žádá tu léčbu u toho doktora a spotřebovává miliony peněz za léčbu na úkor všech ostatních, ačkoliv nemá absolutně žádnou zodpovědnost za svoje zdraví. V druhém archetypu už dbá o svoji životosprávu, ale ještě plně se bojí a důvěřuje tomu lékaři, co řekne doktor, je prostě plně svaté, i kdyby to naprosto nesouhlasilo s nějakým jeho pocitem zodpovědnosti s dalšími věcmi. Ale už přeci jenom, už se jakoby snaží na sebe trošku dbát. V tom pubertálním archetypu mě napadlo takový příměr třeba k těm svědkům Jehovovým, že jakoby zase absolutně k doktorovi nepůjdu, všechno je jen v rukou božích, takže odmítnu i prostě třeba tu transfuzi, že jo, prostě, což je zcela nezodpovědné třeba v případě jako dětí, tak to je neomluvitelné. Když to v tom čtvrtém archetypu prostě plně dbám na svoji životosprávu, přijal jsem zodpovědnost, takže beru absolutní většinu zodpovědnosti na sebe, ale v případě třeba nějaké nehody samozřejmě s největší pokorou a vděkem přijmu prostě umění nějakých operací a s vděkem tedy děkuji za záchranu života samozřejmě, že v nějakém budoucím archetypu toho mistrovství už samozřejmě se věnuju třeba léčení ostatních s tím, že tedy to není ještě tedy ten případ toho léčitele, který sám trpí nějakou chronickou prostě chronickou nemocí, že jo, protože to ještě není ten konečný archetyp. Ten konečný archetyp je třeba prostě nějaký Jesus nebo tito mistři, třeba ten Bus Bělojar, jak se říká, že z té slovanské tradice, nějaký druid a podobně, který samozřejmě naprosto je zdravý, jako to je úplný základ. A dokonce ještě léčí i ostatní a to i třeba v úrovních jakoby přímé materializace. Tak, pojďme ještě se věnovat rozlišení těch dvou základních kvalit. Co se týče té spirituální úrovně, protože o té se dneska chceme hlavně bavit jakoby narážet na to, jak je v tom pojmenování duchovní jelita, tedy, což předznamenává to, že jakákoliv duchovní elita, která sama sebe prohlašuje za onu elitu, je samozřejmě elita. Jsou to tedy pouhá jelita. A jak rozpoznávat ty dezinformace, aneb právě to přijetí spirituální zodpovědnosti. V tomto základním rozlišení, které konfrontujeme sami se sebou v nejrůznějších oblastech našeho života. A nemyslíme tím tedy pouze tu spirituální, ale i třeba tu politickou, to asi všichni víme, ale i třeba zdravotní, vztahovou a dokonce i peněžní, protože v této nám trošku to pokulhává, ta druhá čakra, protože stále, že jo, si stěžujeme jakoby na ty hnusní vykořisťovatele, ale pohnout se svým břichem, že jo, čistým způsobem, to je určitá výzva. A ty základní archetypy, díky kterým to můžeme rozeznat, ty dvě jakoby prakvality, jsou velice jakoby odlišné a můžeme se bavit i o tom, že existují nějaké dolní světy a horní světy. Ty horní světy to jsou světy tedy těch pokročilejších z nás, kteří již přijali světelnou formu, kteří nám prostě pomáhají ze spirituální jakoby úrovně, napříč zase jakoby tradicí jsou známy pod nejrůznějšími názvy, já třeba říkám jakoby bytosti světla, a pak ty dolní světy, bubáci, démoni, strážce prahu a podobně. Tak jakým způsobem se liší ta technologie, kterou na nás působí? Tak, když si vezmete váš prostý život, nějaký život, nějaké třeba rozhodnutí či situaci, kterou prožíváte, tak jak byste asi si tipli, že jakoby rozpoznáte, že k vám proudí jakoby informace z horních nebo dolních světů? Co k vám mluví? Schizofrenik to rozpoznat nedovede. Ten nemá vůbec rozvinutou osobnost, nemá ještě ani to ego rozvinuto, takže nedokáže jakoby se rozhodnout, podvolí se úplně. Ale jak myslíte, že se asi jako liší tedy tyhle dva směry toho jakoby hlasu, té inspirace, která k nám přichází? Tak jakoby nejjednodušší je určitě to, že třeba to z dolních světů většinou je jako hrozba. Že jo? Je to hrozba nebo rozkaz a je to velmi autoritativní rozkaz, který je třeba diktován spatra. Je to hlas, který sám sebe prohlašuje za toho jediného Boha. Je to hlas, který diktuje, rozkazuje, přikazuje, dokonce hrozí a, pozor, vyhrožuje třeba karmou, utrpením, následkem, trestem, obchoduje, to je to slovo, obchoduje. Dolní světy vždycky obchodují. Horní světy inspirují, dávají možnosti, nabízí možnosti, nikdy neupřednostňují jakoby někoho nad někým, dávají stejné možnosti, nabízí je, nikdy nic nevnucují a vždycky je to tedy o tom rozdílu mezi jakoby závislostí a spoluprácí. To je obrovský rozdíl. Když si vezmeme klasického nějakého černokněžníka, tak takový černý mák, vždycky na to jde jakoby s podobným způsobem. To znamená, on po něčem nejprve touží. Touží nejspíše po osobní důležitosti. Protože všechno typu moc, peníze, úspěch třeba u žen nebo podobně, to všechno je o osobní důležitosti. Ten člověk potřebuje jakoby zakoušet neustále pocit toho, jak on je důležitý. To znamená, že je velmi nevyzrálý ve smyslu osobnosti, ještě potřebuje jako to dítě zakoušet naprostý extrém toho ega a tedy budovat onu osobní důležitost. Bytosti spodních světů mu nabídnou obchod. Nabídnou mu formu závislosti. Oni mu propůjčí nějakou moc, nějakou sílu, dokážou mu dohodit miliardy, dokážou mu dohodit tisíce, ba 100 000 následovníků, možná i miliony, miliardy, jako v případě náboženství. Dokážou mu dát takovou moc, že dokáže podat důkaz své moci. Na základě čeho? Teda za co? Za co? No za to, že bude lanařit další a další ovce, které budou odčerpávány energeticky pro ty bytosti těch spodních světů. Na té politicko-technologicko takovéto úrovni, že jo, víme ty dohody těch vlád s těmi nějakými negativními mimíky, to je běžně známo už dneska, jenomže na úrovni té spirituální jsou to třeba veškerá hlavní náboženství, veškeré všechny ty sektičky. Je to všechno, kdy ten jakoby egregor té skupiny, toho náboženství, se rozrůstá spíše pro ten růst samotný, než pro zralost a růst individuální úrovně těch, jakoby, těch příslušníků. Jo, to znamená, že třeba, já nevím, v tom křesťanství, že jo, bylo původní křesťanství, Ježíšova nauka, gnostikové, kteří ta nauka se pak krásně synchronizovala s těmi slovany, že? Jako ty bogomilci. Jak by ne? Vždyť je to všechno o tom samém. Oproti, že jo, těm násilným sektám zabíjející tedy ty původní obyvatele, ty pravoslavní, že jo, to je ten, ty byzantský, jak jsou dneska v Rusku, jak přijali jméno pravoslavní, pošpinili tyto posvátná slova. Katolictví, že jo, to jsou desítky milionů mrtvých, pak ty novodobější sektičky, vždycky je tam mnoho společných jmenovatelů, to znamená vyvolávání strachu, vyvolávání pocitů viny, jakoby určitá vyvolenost. To znamená, že třeba jakoby ten, kdo, já nevím, zaplatí nějaký desátek, tak mu budou odpuštěny hříchy. Jakoby to je samozřejmě naprostá, jako to je totální kravina. To je ten biznis, to je ten obchod spirituální. Tedy jasná doména dolních světů. Kdežto samozřejmě bytosti horních světů na nic takového nehrají. Ty stále čekají, dokud nepřijmeme jejich nabízenou pomoc. Ale ta pomoc tkví v tom, že přijmeme zodpovědnost sami na sobě, nad sebou a budeme na sobě pracovat tak, že budeme měnit v sobě to temné na to zralé, na to světlé. Budeme dospívat, dozrávat. A to je naše práce. Oni to za nás neudělají. Ani náhodou. Ale pomůžou nám. Dají nám energii. Hodně energie, hodně inspirace a nepožadují ale absolutně nic nazpátek. Vůbec nic. Dají nám to všechno, jako slunce svítí a nechce nic za to světlo. Tak takhle chovají se bytosti světla. Dopují nás, nechtějí za to nic, ale dopují nás, pokud vidí, že chceme na sobě pracovat. Oni tedy pomáhají samozřejmě úplně všem, i těm, kdo se brání, nevěřím. Ale pokud někdo přistoupí tedy na jakoby způsob těch dolních světů, což je prostě náboženství, černá magie, vlastně je to vždycky předávání té zodpovědnosti nějakému jakoby někomu, jo. To je úplně jedno, jestli člověk volí Kalouska anebo je členem prostě satanistů, černé magie, jestli je jehovista nebo pravoslavný věřící, jo. To je všechno technologie dolních světů. To znamená, že třeba dokáže jakoby věřit tomu nějakému popovi nebo prostě tomu svému guruovi a on třeba řekne, že jo, já nevím, ty seš hříšník, ty musíš tady prostě 20 let třeba sloužit sexuálně tomuhle hajzlovi, jo, a tím si to odčiníš, nebo musíš dát prachy, anebo prostě cokoliv, jo. A co je společným jmenovatelem? Je to teda hierarchická stavba, je to závislost, je to víra, slepá víra a je to jakoby ten pocit viny. To si myslím, že primární aspekt, nebo možná ještě úplně jako nejprimárnější aspekt těch dolních světů je zase to rozděl a panuj. Rozděl a panuj, to znamená, že ten guru je někdo, kdo jakoby rozděluje, třeba ty seš vyvolený, ty vyvolený nejseš a já rozhoduju, že ty jo, ty ne. Víte jak? Jo? To znamená, že někdo si stoupne jakoby na tu autoritu toho Boha, prohlašuje se, že je ten hlas Boží a ovládá lidi. Je schopnej jim způsobit neuvěřitelný psychický muka. Je to trýznitel, pokud řekne, že vyvolený nejseš. A buduje osobní důležitost, pokud řekne, že vyvolený seš. To je dvojitý mínus, který tedy jakoby neplatí jako v matematice, to nedává dohromady plus, to dává dohromady mega mínus. Jo? To znamená, buď to vyhrožuje, zbuzuje pocit viny, anebo jakoby povyšuje, hýčká, drbe to ego, toho egouše v náš. Takže to se od bytostí světla v životě takovýchto věcí nedočkáme. Když potkáte bytost světla, ta bytost spálí vaši karmu. Bytost světla v životě neřekne, že potřebujete trpět. Na to nehrajou nahoře. Na to hrajeme tady my a hrajou na to ty dole. A ty dole na to hrajou tak dobře, že v to bohužel věříme často i my tady na zemi. Ba co víc, tento program toho utrpení je už tak hluboce zakořeněn, tak v nás hluboce až geneticky, epigeneticky zakořeněn, že my dokonce máme v sobě takový programy skrz dědičnost naší pánve, tak hluboko vepsaný, že my skutečně jakoby potřebujeme to utrpení, aby jsme blbci rozeznali, že ho nechcem. Já to znám třeba od sebe. Jako když jsem měl šílenou kocovinu a bylo mi fakt nejhůř v životě skoro, tak jsem tedy se rozhodl, jako že už jakoby pít nebudu, že už se takhle poškozovat nechci. Takhle jsem dementní byl. A to je přesně ten program. To je prostě hluboce zakořeněný program dolních světů. Jo? Že je nutnost toho utrpení. Což samozřejmě je z hlediska světelných bytostí nesmírně jakoby smutné a je to tedy něco, co údajně nebývá úplně tak častý, jako třeba prý ve vesmíru, jakoby ten pocit té viny a ten důraz na to utrpení. Jo, vemte si křesťanství, buddhismus, že jo? To je prostě založený na utrpení. Je to škoda, ale jako zase jiná cesta než samostatná spiritualita prostě není. Když člověk vezme zodpovědnost sám nad sebou, tak přesně si řekne, jako prdele, já jsem tak dementní, teď trpět tady nemusím. Musím asi něco změnit v sobě, abych už trpět nemusel. Jo, vysmekne se tomu guruovi, tomu knězi, ať už ten kněz nebo guru u něj budoval osobní důležitost, nebo ho naopak ponižoval, bral mu sebevědomí, vyvolával v něm pocity viny. To je jedno, ať je to plus nebo mínus v tomto smyslu toho ega, vysmekne se a veme zodpovědnost sám za sebe. Byl-li ponižován, napravuje svoje sebevědomí, byl-li povyšován, buduje v sobě pokoru, tu zdravou pokoru, ne podmanění se, to není pokora, to je jenom podmanění se. Například, jak je často chápána pokora, jako podvolení se, jako třeba ve smyslu toho, jak je to nakecáváno teď těmi pseudokřesťany, že jako pokora tkví v tom přijmout islamisty, nechat se znásilňovat, to není pokora, to není pokora, to je jenom ego v mínusu. Nic víc to není. No a pojďme na ještě jakoby další popis technologie, dá se říct, jak to rozeznat. Kdyby jsme přirovnali tyhle dva základní archetypy k tomu, co je dobře pochopitelné, tak bychom mohli srovnat systém těch horních světů, onu spirituální zralost, přijetí zodpovědnosti, jako tělo. Tělo se skládá z buněk. Je to obrovský celek, bilionů buněk, prostě nepochopitelné. Každá jedna buňka má plnou informaci, má kompletní DNA. Každá jedna buňka, úplně celou informaci. A přesto ta každá jedna buňka dělá úplně přesně to, co dělat má. Vybere z té kompletní informace malinký kousíček toho, pro co je nejvíc talentovaná, a to přesně dělá, a dělá to pro ten celek. A ten celek toho těla krásně funguje na základě svobodné, zralé a dospělé spolupráce všech těch malinkých buněk dohromady najednou. Jak funguje rakovina? Rakovina funguje tak, že ty buňky ztratí tu informaci a začnou nekontrolovaně samozřejmě růst, že jo? Ztratí schopnost se spojit s tou plnou informací. S tou plnou informací. Zapomenou, co je jejich talent, co je jejich osobitost. Začnou se nekontrolovaně množit. A nebo možná ještě lepší příměr, stroj. Duchovní elita jsou jako stroj. Protože jakákoliv jedna součástka je absolutně k ničemu. Nežije. Nemá žádnou informaci. Ten stroj funguje pouze, když je ovládán centrálně. Jako třeba ty nejhorší politická zřízení, ty jsou taky ovládány centrálně. Že jo? Takže stroj nebo rakovina jako systém dolních světů, jelitářů, kdy ten operátor toho stroje, to je ten jelitář, že jo? To je ten duchovní jelitář, má stroj té své sektičky, těch svých ovcí, co řekne, to se udělá, součástky vymění podle něho, a stroj slouží jemu. Ten stroj neslouží těm jednotlivým součástkám, ale jemu, tomu, kdo ho samozřejmě programuje, že? Nebo rakovina, ta slouží taky, jenom jakoby růstu. Růstu jako do nekonečna, růstu. Když to tělo funguje jako celek, existuje komunikace, nádherná paralela. Další, co si můžeme říct, je ještě trošku víc o tom mechanismu té závislosti a té spolupráce. Třeba dolní světy fungují tak, že jakoby je démon, ten dává energii třeba černokněžníkovi, nebo ještě lépe dvěma stranám, které spolu vedou boj, a on těží z utrpení obou dvou stran, on, ten démon, získá jakoby víc energie. On investuje, zmate hlavy, řekne, hele, Rusáci jsou debilní, hele, Amíci jsou debilní, bojujte spolu, a čerpá samozřejmě z té krve, z těch jatek, z toho utrpení, že? Posílí kdo? Jenom démon. Ani jedna strana z těch dvou neposílí, ne. Je-li to případ černokněžníka, on mu poskytne schopnosti, umění. Černokněžník, že jo, buď to funguje jako guru, přesvědčuje svými důkazy jakoby další a další ovce, které mají tak slabou osobnost, že potřebují ještě toho gurua. To znamená, démon investuje energii, guru udělá zázrak, přivolá ovce, ovce jsou odčerpávány skrz onoho gurua, skrz pozornost, skrz víru, a získá kdo? Získá démon, všechno démon, a kousíček získá velmi přechodně černokněžník, guru, ovšem velmi přechodně, za cenu tedy obrovského dluhu. To znamená, že stejně tak prostě jakýkoliv černokněžník, že jo, dřív nebo později po pár letech prostě umírá násilně nebo na nemoc. Prostě to v tomhle vesmíru naštěstí nefunguje dlouhodobě. Černý mák prostě jakoby neochčije tenhle vesmír a skutečného boha to nejde. No a jak funguje svobodná spolupráce? Bytost světla inspiruje, léčí, chrání, poskytuje energii jednotlivci, druhému jednotlivci, tito jednotlivci se dohodnou, radují se, vytvoří se třeba společný projekt, ten společný projekt naplní energii oba dva z nich ještě víc a vzniká další a další a další energie, vzniká ta energie do nekonečna. Je to jakoby stroj na volnou energii. Takže všichni získají. A protože ti jednotlivci rozhojňují víc a víc energie, tak vlastně vzniká jakoby hojnost energie pro ten celek, celý celek vzniká, takže jenom energie dále vzniká. Všichni získají a nikdo nestrácí. Naprosto opačný archetyp než ten dolní. Takže opět velmi pochopitelná paralela. Jaká je další technologie? Už jsme ji zmiňovali. Je to rozděl a panuj v dolním světě a tvorba v horním světě. Tady bychom si mohli říci něco o té nové zemi. O tom zestupu, jak je to často dezinterpretováváno dneska. Takže co to je ta nová země? Nová země je něco, po čem archetypálně, intuitivně všichni toužíme a cítíme to, že to někde jako je. Že někde je jakoby nějaký ráj. A teď pozor, nachytáme se na někoho, kdo nám řekne, že tam půjdeme a kdy tam půjdeme a kdo tam půjde. Je někdo, kdo řekne, kdo tam půjde, jestli ty tam půjdeš a ty tam nepůjdeš a věříš takovýmu? Takže co to je ta nová země? Dejme tomu, že jakákoliv myšlenka buduje v astrálním světě realitu. Další realitu. Ty nejušlechtilejší přání napříč historií celého světa, všech lidí, co tu žili, ty nejvysokovibračnější přání, to, čemu někdo třeba říká utopie, jo? Různý formy utopie, třeba volná energie, já nevím, schopnost plného sebeléčení. To, co si mnoho lidí představuje pod pojmy pátá dimenze nebo nová země, tedy jakýsi archetypální ráj, kam nějak jako evolučně jako směřuje. Kam jako někdo chce už hned teď jako jít, ideálně tím, že ho tam někdo odteleportuje. Uvažujte nad tím. Přijde bytost světla, mimozemšťan, bůh, guru, někdo a teď v této vaší fázi vás jakoby přesune do té nové země? A co byste tam dělali? A proč tam chcete? Položte si otázku případně, proč tam pro Boha chcete? Proč? Protože tady trpíte? Protože se vám tu nelíbí? A proč jste se sem rodili? Považujete svou duši, svoje rozhodnutí před inkarnací, rozhodnutí svýho nadvědomí za natolik debilní, že pocit vašeho ega teď je vejš? Skutečně? Takže samozřejmě to, co se buduje v horní vrstvě astrálu, což ještě tedy jakoby není ta pátá dimenze, tedy jakoby ta pátá vrstva, ale je to, nebo jako podle názvosloví, no dejme tomu, ale je to jakoby v horním astrálu, jakoby ty představy o tom ráji na zemi, který bude, se tam prostě vytváří. Vytváří se tam ta podobizna, vytváří se jakoby jemně hmotná podobizna oné nové země. A to, jak, kolik je tam energie, ale pozor, jak my to uzemňujeme, to znamená, jak my ty archetypy, které jakoby tam se vytváří v té vysoké vibraci, ty vysokovibrační myšlenky, pocity a touhy naše, které automaticky se tam schromažďují do nějaké podoby jakoby nové země, ale je to vlastně jakákoliv upřímná touha srdce, nic víc to není. Tak do jaké míry my, ty, jeden každý, to uskutečňujeme, do té míry se ta pravděpodobnost zdvihá a ta doba zkracuje. Ale v zásadě je velmi naivní očekávat, že jakoby existuje víc než třeba do 10 lidí na planetě, kdo by byl toho schopen. Teď to je naprosto nereálná představa. Jak jsem říkal v tom minulém pořadu, že to je jako kdyby Kalousek byl za týden Ježíšem. To je úplně jako mimo prostě jakoukoliv tu. Takže entita dolních světů funguje na principu rozděl a panuj. To znamená, řekne, ty půjdeš do nové země, ty ne. Ty budeš tady v té staré zemi a budeš dál tady trpět a ještě miliardu let budeš trpět. A budeš úplně do blbý galaxie, ze který prostě nemůžeš ani vystoupit a budeš tam trpět dál a budeš vlastně zotročen ještě prostě další dobu. Nemáš šance, jako sorry, ale fakt špatný, jako nemáš budoucnost. Ale ty ano, ty půjdeš do nový země, vlastně nemusíš žít jakoby nic moc, nemusíš měnit, nemusíš řešit svůj stín, ne. Jenom takhle poslouchej, co říkám já, a půjdeš do té nový země. Půjdeš tam a tam se o tebe všichni postaraj, tam to bude hezký, tam ti bude dobře. Rozděl a panuj. Jak vypadá skutečnost? Jako tvorba, jako prachobyčejná tvorba. To znamená, udělejme to teď, udělejme to tady a teď. Ta nová země přeci je jakoby země. To znamená, zhmotněme ji teď. Ta vysokovibrační podoba, to není jakoby něco, kam se odteleportujeme odsud tam. Ne, to uskutečníme tady. Ta představa, ta vysokovibrační představa v astrálu je jako jakákoliv jiná představa vysokovibrační v astrálu. To znamená, je to jemně hmotná archetypální podoba něčeho, co se dřív nebo později uskuteční tady. Jako jakýkoliv vynález, jakákoliv myšlenka, jakékoliv umění. Absolutně cokoliv. Není rozdíl mezi slovem Ježíše, předpovědi nějakého vynálezu, nějakou myšlenkou, nějakou touhou upřímnou. Když lidi ve středověku si třeba představovali nějak, jakoby třeba operační sál, jaké by to bylo, že by tam uměli jakoby třeba vyléčit třeba zlomenou nohu, jakoby, nebo že by neexistovaly infekce. No tak se to, sice třeba za 500 let, ale stalo. Víte, jaký ráj to byl v jejich podobě? Možná větší než ta nová země teď v představách našich. Ale stalo se to tady. Takže, jaký je archetyp horních světů? Tvorba. Naše tvorba, tvoje tvorba. Osobní zodpovědnost. Tvoříš to ty. Ayahuasca Alegria od Jany. A tak v jedním formátu uvadí, pustíme Esmeraldu. Lapis Cloud, Esmeralda. Thank you. bavili jsme se o rozpoznání duchovních dezinformací, o nějakých technologiích, podle čeho to poznáme. Dalším ze způsobů, které nás mohou směrovat, je to, jak se stavíme, nebo je nám předkládáno, jak se stavět k takzvané karmě, tedy k onomu průtokovému ohřívači, který můžeme mít v koupelně. Pokud ho v koupelně nemáme, máme vyhráno, už žádnou karmu nemáme. Haha, to byla vtipná vložka studia Beroun, zasmějme se všichni. Ne, vážně, je to vlastně podobný, protože jako tou běžnou karmou jakoby proudí voda a ta voda je tedy ohřáta nebo není ohřáta, steplá nebo je dál studená, tak stejně je to v našem energetickém systému. Někde z našeho prapříčinného nejniternějšího středu, ve středu všech těch čaker, těch energetických center, je ta jedna univerzální energie, to absolutno, to, co je všude, to, co je všechno. To, co tvoří všechno teď, miliardkrát za vteřinu, teda asi ještě víckrát než miliardkrát, úplně si to nepamatuju z těch fyzikálních přednášek, ty základní frekvence, myslím, že to je snad trilion, nevím, ale to je jedno. No a tahle základní energie teče tedy přes ty jednotlivé čakry, přes vrstvy kolem těch jednotlivých čaker a tyto vrstvy, že jo, mají v sobě nějakou konstelaci, takzvanou karmu. No a jakou karmou ta prvotní energie proteče, tak se jakoby zkreslí a projektuje do našeho života, tedy dané situace. To znamená, je-li v těch vrstvách těžší energie, takzvaná negativní karma, způsobuje nám problémy. Je-li v těch vrstvách naopak už vyčištěno, tak ta božská energie proteče jakoby ve své čisté podobě. To znamená, že se nám daří, že to je super, že jsme zdraví, že je hojnost, láska a tak dál. To je takové zajímavé, že to, co nás může opravdu těšit a naplňovat nadějí a pozitivními pocity, je to, že tenhle vesmír, tenhle náš, ten Bůh, že je to prostě ta láska. Což je úplně skvělá výhra. Představte si, kdyby třeba jsme žili v nějakém vesmíru, kde by to nebylo jako láska. Víte, to by bylo drsný. A to je právě to, čím Ježíš jakoby nejvíc nasral, že jo, ty předchozí sekty, když tohle řekl, když jim vzal jakoby jejich hlavní, nebo jednu z metod ovládání té populace, tu hrozbu, tu vyvolenost toho národa, toho etnika, tu vyvolenost, no, ten pocit té důležitosti. Protože víme, že jo, jak to často říkám, jak to s tím Jahvem bylo, že to byla teda ta staroegyptská bojová entita, která zvlčela hebrejští mágové, to neukočírovali, ta entita zvlčila, začala se jakoby nekontrolovaně množit, to potřebovala krev a krev. Byla to bojová válečná entita, takže jsme to pak viděli na všech těch náboženstvích, ve kterých to mělo prsty. Stejně tak, ale jako jiný tyhle, že jo, egregory, jakoby Aláh, já nevím co všechno, nějaký tyhle ty hnusy z nižšího astrálu, všechno je to na jedno brdo, chce to krev, že jo, ta společnost tam taky nic moc, tady nějaký hmyzí entiták, tady tenhle démon, no úplně. Ne, nechtěl bych teda být rozhodně nějaký guru, někdo jakoby hodně důležitý, kdo by měl u sebe ovce se slepou vírou. Fakt bych v této společnosti teda Jahveho, Aláha a ostatních super důležitých bohů tedy být nechtěl. No a to, jak se staví ke karmě spodní a horní světy, je celkem jasné. Spodní světy, že jo, karmu vnímají, nebo takhle nevnímají. Oni to ví všechno moc dobře, ale nám nakecávají a do těchto nauk náboženských vkládají tu dezinformaci, že je to tedy zase ten kšeft, ten obchod. To, že jako to utrpení je nevyhnutelné, že je potřeba třeba dokonce jakoby oběť na smazání té karmy. Tak jak to známe, že jo, z těch nauk, které asi všichni víme, které myslím. Oběť. Že potřebuje obětovat zvíře nebo dokonce člověka. Nějakou krev, aby se jako něco nasytil. Bůh? Vtipné. No a horní světy znají milost. Odpuštění karmy. Třeba okamžité. Znají techniku, kdy můžete kdokoliv z vás, třeba hned, teď, za 10 minut, se dostat do trošku rozšířeného stavu vědomí a obejmout světelnou bytost. Obejmout třeba Krista. A on vám tu karmu spálí hned. Za nic. Za to, že to budete si přát. A to je milost. A co to po vás chce? Abyste si sedli na zadek a udělali to. Nic víc. Abyste rozdejchali to srdce. Abyste si vzpomenuli tedy na toho Boha a udělali to, spálili to. Víc v tom není. Jde to. Třeba teď hned. To je rozdíl, že? To je velký rozdíl. Budeš trpět dalších 20 životů, spálíme to teď? No, dá se to taky přirovnat jakoby ve zvířecí říši. K parazitismu a k symbiotismu. Že? Parazit. Jak funguje parazit? Parazit má většinou velmi vysokou inteligenci a přetvařuje se. To znamená, tváří se jako něco jiného, aby vyvolal nějaké chování toho subjektu, na kterém parazituje, a aby to chování vyživilo toho parazita. Tedy přesně to, o čem celou dobu mluvím. Guru vyvolá strach, vyvolá pocit viny, vyvolá osobní důležitost, tedy emoce, vibrace negativního typu, které podpoří danýho entiťáka, ten bude mít ještě víc síly, vytvoří si dalších 10 guru a dalších milionovcí. Všichni energii ztrácej, démon sílí a černokněžníkové gurové přechodně sílí na velký, tedy velký dluh. A samozřejmě to, jakými vibracemi se člověk zabývá a jakým vibracím slouží, tady třeba na zemi, ve svých myšlenkách, ve svém chování, v tom, jak přehlíží svoje nedořešené stránky, no tak, takovou vibrační sféru chtě nechtě přitáhne po smrti. Dokud nedozraje do té chvíle, že uzří bytost sfér horních, která tam celou dobu na něj chudák trpělivě čeká, volá ho a chce ho vytáhnout nahoru, že jo? Do toho hornějšího astrálu, zregenerovat a vyprat. Ale prostě fyzika je fyzika, no. Takže když si to přirovnáme, tak třeba, že jo, paraziti v našich střevech. Ví ty různý červy, ale nejenom červy, i bakterie. Bakterie, které tam třeba nepatří. Bakterie, které jsme hodně z nás vyživili tím, že jíme ty korporátní hnusy. Bílou mouku, bílej cukr, bílý pečivo. Tyhle ty svinstva. Narostlo nám v břiše něco, co to chce dál? Závislost. Typický technologie parazitů. Chci víc a víc tohodle. Vyživujem tím parazita, ne sebe. Nám to škodí, našemu zdraví, našemu tělu ty svinstva škodějí, ale my na to přeci máme velkou chuť. ten bílej rohlík je lepší než ten divnej hippísácký celozrnej, drahej, že jo? Protože nám to kecá ten parazit v těch střevách. Ty bakterie, které jsou na to zvyklí, vylučují látky, které ovlivňují náš nervový systém, naše myšlenky, a my přísaháme, že to je naše svobodná vůle. A koupíme si ten hnus a poškozujeme svoje zdraví. A kdo na tom vydělá? Jenom ten parazit. Parazit nejenom bakterie v našich střevech, ale i korporátní výrobce rohlíků, že? Je to to samý. Vibračně je to to samý. To je jedno, jestli je to Babiš nebo bakterie ve střevech. Nízkovibrační. Je to to samý. Ten samý archetyp. Ta samá vibrace. Ten samý fyzikální, archetypální objekt. Zjevení. Že jo? Z dolních světů. Takže co je ta technologie? Je to přetvářka. Je to sebeiluze. A je to netransformovanost jakoby těch závislostí. Protože když my máme chuť na ten bílej rohlík, když my máme chuť se ukájet v těch sebelítostích, za který zaměňujeme toho Boha, tu lásku, za tu sebelítost, no tak je to závislost. Vždycky je pohodlnější to dělat dál, než si říct do prdele, já už se tady litovat nebudu, začnu na sobě pracovat, přiznám si to, OK, ale už mě tady nebaví dál se litovat, dál být oběť. K čemu mi to je? Že jo? No, jak často říkám, to zraněné dítě vždycky chce být oběť, vždycky chce ukonejšit od guru a rodiče někoho, kdo je vyvolený. Někoho, kdo mu řekne, že to je dobrý, že je i on důležitý a že je ve vzestupu. Že někdo jiný ve vzestupu není, ale on je. To je super. Wow. No, takže symbioza je svobodná spolupráce. Je to nahota, pravda, transparentnost. Nebo další příklad je, jakým jdou příkladem, že ti lidé. Třeba srovnáme-li, já nevím, nějakého Saj Bábu a Ježíše. Tak Saj Bába, takový divnej, plesnivej, tlustej dědek, homosexuální pedofil, že jo. Jde on příkladem? Ne. Je to karikatura. Je to holá, čistá, až absurdní karikatura. Ježíš je transparentní. Toč vše. Snadný. Karikatura, transparentnost. Přetvářka, iluze, pravda, nahota, tak jaká je. Jasná věc k rozpoznání. Například, co bylo nejvtipnější, jak já jsem to teda už říkal v tom vysílání, ale je to můj oblíbený příklad, že kdysi byl na nějaký televizi, je to už tedy hodně let, určitě je to víc než 10 let, ale nějaký pořad, jakoby, kde byla nějaká, to bylo dietní poradky, nebo výživová poradky, prostě nás ta poradkyně měla nejméně 150 kilo. A ta radila, jako, samozřejmě radila každý den červené maso, že? Jsem se fakt zasmál, ale jakoby třeba i ten obraz toho těla, že jo, hodně svědčí o duši, o té pánvi, takže prostě nemůže to být absolutní vodítko, to ne, ale může to napovědět lecos, že jo, prostě lecos, no, programy, jako třeba člověk, který Já si to takhle jakoby, možná to vyzní trošku jako fatalisticky, zas fatálně, nemyslím to jako úplně jako to, ale jako takový trošku vodítko, jako něco, co by třeba mohlo nás jako, že bychom už začali trošku být skeptiční nebo tak, je, že když že když ten člověk prostě tělesně není v pořádku, jo, to znamená, že má třeba i něco, jako je právě, jakoby, že je hodně tlustý, nebo že má třeba, a teď jako se fakt omlouvám, ale třeba, že má i brejle, jako jo, nebo že prostě má třeba jako hodně ohnutý záda, nebo že je prostě takový jako divnou pleť, jakoby, jo, tak jakoby takový člověk prostě třeba tu pánev úplně, jako bych řekl, že nemá jako vyřešenou, a takový člověk, jako jestli něco radí, tam bych byl prostě třeba jako opatrnější, no, ale samozřejmě výjimky jsou výjimky, a ale když vidíte prostě, že jo, nějaký šamany, tak to jsou prostě 100letý, 80letý dědové, který prostě hopsají a lezou na stromy, jako nemají brejle, nejsou tlustý, nebelhají se prostě, jsou zdraví, jako řípy. Těm věřím. Ty jsou transparentní, jdou příkladem, nejsou karikatury svých vlastních slov. No, co se týče informovanosti, tedy jakoby informovanosti, poskytování informací, to už jsme teď nakousli. Bytosti horních světů, že jo, čím se vyznačují? Za prvý určitě nezištností. Jako nezištností, jakože nejde jim o nic, že jo, jakoby nechtějí nic získat. Oni jsou schopni poskytnout vám jako energie, která je naprosto nesrovnatelná, nikde jinde než ze zhora tolik energie nelze získat, jako přímo třeba ze zdroje od bratrů světelných a tohle. Možná jako hodně upřímně zamilovaný člověk, který se miluje se stejně zamilovaným člověkem, tak tam, ano, tam je možnost získat takhle velké množství energie, ale jinak opravdu to je jenom ze zhora. Ale ten milující se pár upřímný, ten automaticky generuje skrz pánev energii, že jo, ze zdroje, prostě obrovskou. Pokud jsou to ještě lidé tedy znalí, tak to už je tedy vyšší jakási ne dívčí, ale párová škola. No, pak těm bytostem světla absolutně nezáleží, jestli tomu jako věříte. Jakoby. Pravda nepotřebuje, aby někdo věřil. Těm je to úplně jedno. Oni tam stojí s napřeženými rukami a ber, nech, je to na tobě, ty si to řídíš, ty. My tu jsme, my ti rádi pomůžeme, ok. Ale řídíš to ty a jenom ty. My za tebe nic neuděláme. Nebudem ti to řídit. My věříme v tu tvoji svobodnou vůli, ale ta tkví v tom, jestli budeš nebo nebudeš mít nad sebou zodpovědnost. To je celý. Jakoby. Jo? Jestli budeš stagnovat ve svém egu, budovat pocit osobní důležitosti nebo oběť, to je jedno, anebo jestli tedy si sáhneš na svoji dřeň a budeš cestou skutečné pravdy. No, pak taky ta cesta toho horního světa jako bere iluze. Hodně, jako hodně bere iluze. Ta deziluze je často jako ohlušující, úplně nám otřese se životem. Rozpadne nám totálně naší víru. A mnohokrát za sebou, mnohokrát, úplně nám to rozsype všechno, čemu jsme věřili. A dokola, a zás. A my stojíme v té smrti nazí, všechno už se sesypalo a jsme tam jen my, nazí a vesmír, tak zjišťujeme, že nic jiného vlastně neexistuje. A pak na sebe zase oblíkáme další a další vrstvy a další vrstvy a další vrstvy, pak nám začne něco být divný, že jako trošku jako zapáchá něco tady. Když zjistíme, že to nejsou ti druzí a začneme mít tušení, že to možná je to 84. tričko dole, jakoby, který už je řádně zatuchlý, tak teda to ze sebe strháme a zase jsme nazí. A zase nic není, jenom ta holá nahota a celé majestátní univerzum. Protože nic jiného fakt není. No, bere to iluze, no. A je to super, když jste roztřeseni nazí. No a pak taky ta zkušenost, ta transparentnost, že? To znamená, že jakoby Ježíš třeba nebo nějaký světelní bytosti, mistři, nebo jak jim chcete říkat, pokročilí, nebo prostě starší bráchové, ségry, který zmákli už tu pánev, už mají světelné tělo, to znamená zmákli pánev, to je ten vzestup do té páté dimenze. Není nic jiného, než zmáklá pánev. Zmáklá pánev. No tak, co, že jo? Oni mají tu zkušenost ze svého života. To je to, co jako říkají. To je to, co nabízej. Nabízej ty plody, ty svý cesty, ty svý zkušenosti. Jakákoliv světelná bytost, všechno, co nabízí, všechny informace, co říká, tu enormní energii, co vám posílá, to prožila na tu nejniternější úroveň. Tím se stala průtočnou té velké energii, té pomoci, té milosti, té skutečné lásky. Lásky, která bere iluze. Lásky, která dává milost. No, jaká je technologie dolních světů, to víme. To je takový to, jak říkám třeba o těch některých knížkách nebo channelinzích, to je ta, jakoby dalo by se říct, archetyp polopravdy nebo luciferství. To znamená nádherná slova, krásná slova, pravdivá slova. Totální manipulace v jedné větě, nenápadně, a zase krásný. To znamená, člověk je oslněn a v té oslněnosti slepě přijme do podvědomí, nepovšimnuto, projde nějaká totální manipulace. Třeba jak jsem mluvil o těch, si nevybavím to jméno, nějak jsem o tom mluvil, jak jsem jakoby se koukal na ten text a tam jako pravdivý věci, já nevím, že jakoby máme to jako ve svých rukou, že my to tvoříme tohle a my umíme, já nevím, materializovat a tohle. Ale hlavně nesmíme nikam posílat světlo. To v žádném případě nesmíme sebe nebo někoho jiného léčit světlem ani náhodou, protože to bychom jen zesílili ten problém. Protože tam, kam bychom poslali to světlo, tak bychom zesílili to špatný. Představte si to. A teď ty Američani, ten mainstream to čte a věří tomu. A nikdo pak nic neudělá. Nikdo nic neudělá. Skutečnou práci neudělá. Že? No, pak, že jo, další technologie dolních světů je ta, jakoby, jenom teorie. Jo? Že nepodporuje praktický růst ve smyslu jako skutečné práce, jo, ne takový to, že všichni se budete modlit v tuhle hodinu, jakoby tam, kam řeknu já, k tomuhle bohovi, jo, ale jako neučí, prostě nepracuje s energetickýma centrama, se srdcem, s pánví, že s hlavou už vůbec ne, naopak to třeba tlumí, prohlašuje to za hřích, to je jasná věc. To propašovávání, manipulace, polopravda, protože ono by to jinak nefungovalo, že jo, té temné straně, kdyby tam nebyla ta velká část té pravdy. To by nevěřil tomu vůbec nikdo, že jo. Si vemte prostě cokoliv. Vždycky je tam velká část pravdy a nějaká ta šílenost sem tam. No a ten člověk, který třeba není úplně nejzkušenější, jeho osobnost není úplně pevná, zralá, ještě není tak jistý si ve svých vnitřních kranflecích, má tam v sobě tu svoji osobní výjimečnost nebo tu oběť, tak prostě to sežere i s navijákem. A samozřejmě v tom luciferském archetypu je toto oslnění. Třeba bychom to mohli srovnat jako oslnění v tom luciferském a osvícení v tom čistém. To znamená, oslnění je něco, je démon se zrcátkem, tím zrcátkem jakoby nastaví to světlo na naše oči a my jsme oslepeni, my myslíme, že přichází anděl a ani si nevšimneme, jak jsme celý oslepení, že jakoby tím chapadlem už nás saje. A archetyp osvícení je, to světlo dopadá na naše slabiny a my je cítíme, ty slabiny naše. A jsme nuceni na nich pracovat. No, a to je super. Akorát je to těžší. Pak je samozřejmě ještě přímý satanský archetyp jako přímá manipulace, že jo? Tak to je jakoby, to ani nestojí za řeč. To je jasný. No, pak bychom to mohli nějak rekapitulovat. Takže technologie dolních světů, budování osobní důležitosti nebo budování oběti. Hýčkání ovce v roli oběti anebo hýčkání osobní důležitosti ovce a svého. Samozřejmě, jakoby vždycky guru buduje osobní důležitost, to je jasný, protože on to potřebuje, protože on nemá jistotu jako té smrti. On potřebuje získávat teprv nějakou jistotu umělou. On se bojí být nahý. On se bojí slíknout se před Bohem a ukázat se, jaký je. Protože se bojí. Bojí se té plnosti, té pravdy, té absolutnosti toho stvořitelského archetypu, toho ducha. Že jo, bojí se, tak buď to zaleze a bude hrát oběť, bude hrát nemocnýho, způsobí si nemoc, nebo bude ten guru a bude to on, ten bůh, že jo, jakoby. To jsou dva extrémy stejné mince. Samozřejmě je tu celá ta psychologická část, že u muže je to ta anima, že jo, u ženy je to ten animus, který když se probere, tak je to ta katastrofa, je to ten sluníčkář, ten guru, vyvolený, spasitel. Vždycky je to stejný. Kolik jich už bylo? Rozděl a panuj. Jasná věc. Někdo, kdo rozdělí a panuje obě strany a těží z jejich nedorozumění, z jejich souboje. A je to on, kdo vyvoluje. To znamená, já jsem ten, kdo pozná, ty seš oběť, ty seš guru, ty seš důležitý. A určím to já, oba ke mně vzlížejte, já vás oba budu šéfovat, tebe budu hladit, protože si to oběť, ťuťuňuňu, buď ještě dál oběť, všichni za to můžou, přesně, všichni. A ty seš ten guru, ten důležitý, ty jakoby budeš do toho ráje, do té páté dimenze půjdeš a a tak dál, no, jak to furt melu tady dohromady, jako, snad si myslím, že snad jasný. Připoutávání těch lidí, ovcí, jako ve smyslu závislosti, no tak to je úplně jasný, že jo. Nebo třeba libování si ve zbožňování, v uctívání. Zas to je tak neuvěřitelně nechutnej sliz jako energie uctívání nebo vzlížení. To je takovej hnus. To je, když třeba nějakou dobu už, já nevím, třeba vedu ty semináře a tak, jakmile někdo začne tohle na mě dělat, tak většinou začnu být skoro až sprostej a radši takovýho člověka fakt jako odpálkuju, protože ta energie je nesnesitelná. Opravdu nechápu, jaký bych musel být hnusák, abych jako, aby se mi tohle líbilo. Opravdu nechuťárna a opravdu myslím, že člověk je fakt hodně nemocnej, když si libuje v tom, že jako někdo mu se podbízí. To je skutečně nechutný, nechutný. Takže jakmile toto spozorujete, tyto tendence, tak jako myslím, že jste dobře na stopě. No, no to je důležitý, to podbízení se. Kdežto technologie horních světů konfrontuje s egem a sebeiluzí. Jasná věc. Že jo, takový člověk vám prostě třeba je schopnej jakoby nekonfliktně říct, kde je ten problém, když se ho třeba zeptáte, nebo když jste jo, hold otravnej a neuvědomujete si to sám. To je důležitý, no. Nejdůležitější je, jakoby celkově si myslím, ta sebereflexe, jo, to znamená uvědomovat si, jak asi jakoby působím, jak asi vystupu, jakou energii šířím a hlavně proč něco dělám. Jo? Dělám něco proto, protože se cítím vnitřně jako oběť a potřebuji od někoho politovat, utěšit. Dělám něco proto, abych potvrdil svoji důležitost. Jestliže ano, byť v kterékoliv oblasti, tak tedy sklapnout uši, zalíst si a pracovat na sobě. A to teda do té doby a konfrontovat to s realitou, dokud něco takovýhleho ze mě pomine a dokonce se mi i sám nad sebou jakoby zvedne žaludek, jak jsem něco takového mohl dělat někdy v minulosti. Jo? Jakmile třeba v tom případě, jak jsme mluvili v tom minulém pořadu, pokud sám sebe přistihnu, že tady budu se někoho ptát, jestli já jsem ve vzestupu nebo nejsem, tak tedy zalíst si, pracovat na sobě, aktivovat srdce, spravit si solar pro Boha, spravit si sebevědomí, osobnost, když nemůžeme pro Boha chtít po někom, aby nám potvrdil ještě takovou kravinu, jakoby, ale i kdyby ne, tak prostě pracovat s bytostma světla. Co pak myslíte, že vám nějaký člověk, kdokoliv tady, jako nějaký člověk, nějaký béda, tady vám jako řekne něco kloudného? Ani náhodou. Jako první kloudnou věc se dozvíte jenom nahoře. Jenom jako nahoře. A to musíte hodně se vyčistit, abyste tu kloudnou věc slyšeli. Jinak slyšíte třeba často pravý opak, že jo? Ze zhora vysílají informaci, všechno je Bůh, nepročištěný člověk, tyhle, já jsem Bůh hustý, dobrý, já jsem inkarnace, Boha, jo, nebo ze zhora, jako, můžete uskutečnit novou zemi, vytvořte ji, můžete ji tvořit už teď. Člověk nepročištěn slyší, tyjo, já půjdu do nový země. Už brzo. Ze zhora to zařiděj. No, jo, takže neustále mít oči, uši, srdce, pánev a hlavu a všechno ostatní na šťopkách, zaměřený jedno oko dovnitř, druhý oko ven, obě stejně otevřený a prostě drobnohled všude. A to rozlišení ještě může tkvět i, že jo, jakoby, nebo jako, jak rozlišit tohle dál, je tedy zkoumat tu, jako, dobrý je prostě rozlišovat nuance těch emocí, které cítíme, to chci říct. Jo, protože třeba, jako, vemte si, co se dneska chápe jako láska, jo. Vemte si, jak to chápou ty pravdoláskaři. Co berou jako pravdu a lásku, že jo? To jsou úplně opačné energie. Oni cítí nenávist. A co je láska? Láska je nějaký přesvědčení, který jako v módě. Free Tibet. Já nevím, co ještě je láska pro ně. Islám je láska. To, že přijmeme tady prostě pralidi, který budou znásilňovat naše ženy krásný, to je jako láska. Vemte si to, jak jsou prostě nahony vzdáleny tomu, co je opravdu ta láska. Ale oni si myslí, že to je láska. To je hustý, co? No a nebo pravda. Pravda pro Boha. Že jo? Kdo ví asi, co je pravda s naším mozečkem malým. Prostě neustálá sebereflexe je nutná. To rozlišování těch niancí emocí. Chtěl jsem říct si to, že nejdůležitější je jakoby zkoumat sebe, abych se neuváděl sám do svých iluzí. Jak jsem říkal, budování osobní důležitosti anebo role oběti jsou takový dva extrémy, že jo? Ale teď třeba jsem byl nedávno na prostě takovým Beltainu a tam jedna dívčina nádherně teda zpívala takovou tu píseň to Haleluja, jo, Haleluja, Haleluja a to a teď, že jo. Co to je za emoci? Nejenom, že to teda vzývá toho Jahvého, toho démona, fuj, jakoby, ale, že jo, pro ty lidi, a to je to zajímavé, proč o tom mluvím, je to jakoby silná nějaká emoce, kterou, jak o tom nepřemýšlí, neanalyzují se a nerozeznávají tu nianci, oni pokládají, že to je něco, co jakoby je přivádí teda k nějakému tomu bohu. Ale co je to za tu emoci? Co je to za tu emoci? Je to láska? Ne, je to právě sebelítost. Je to nostalgie, sebelítost, melancholie. To není láska. Sebelítost není láska. Ale důležitý je rozlišit to. Lítost. Pokud je nám někoho líto tak, že sami brečíme, protože cítíme svoji sebelítost, to není láska, to není soucit. To jsou úplně diametrálně a vibračně obrovsky rozdílné energie. Lítost a soucit. To je jakoby soucit. Soucit znamená, že ano, cítíte až do morku kostí ty pocity toho člověka. Ale není vám to jako líto. Můžete plakat, ale není vám to líto. Jo, já nevím, třeba malé dítě, já nevím, zakopne, bouchne se, je jakoby, vy máte ten soucit, jo, ale není vám to jakoby líto ve smyslu sebelítosti, nelitujete sebe sama, necítíte se jako to dítě, jako ta oběť toho dítěte, jo, jakoby, že byste vy sám chtěli utěšit, že jo, už jste jako zralejší dospělej, nebo k čemu to připodobnit, jo, prostě rozlišování sebelítosti a toho soucitu je, myslím, jako markantní. Já když jsem poprvé zažil soucit a že to bylo až po dlouhý době práce na sobě, co jsem zažil skutečný soucit srdce, lásku srdce, opravdu. Jakože jsem si stokrát předtím myslel, to už bude asi ono, to je ten pocit tady a ono hovno, to bylo jen stažení prostě Solaru, sebelítost. Spousta lidí si myslí, že Solar je srdce, ukazují vždycky pod tu čakru srdce, ukazují na Solar, kde tam ta osobnost zraněná, ta oběť se jako ta, tam zmítá v té křeči a to si myslí, že je ta láska. Není. Láska je neuvěřitelná síla. Láska je obrovská, absolutně zářivá. Láska naplňuje, proudí, vyživuje, vyplňuje. Je nekonečná. To určitě není lítost nebo sebelítost. Sebelítost stahuje, smrskává, ohýbá záda. Potřebuje buď to posílit osobní důležitost, anebo potvrdit roli oběti. Láska? Ne. Láska vypráská osobní důležitost, vypráská oběť a apeluje na zralost, na přijetí zodpovědnosti, na skutečnou práci člověka, duše. No, takže abych to tak shrnul, je potřeba prostě opravdu uzdravit zraněný vnitřní dítě, přesto nejde vlak. Bez tohohle prostě o jakýkoliv spiritualitě nemůže být řeč. Teď jsem si tím už úplně jist. Došlo mi to teď opravdu jakoby trošku hlouběji než předtím. Předtím jsem to chápal spíš tak analyticky, teoreticky a trošku jako na příkladech, ale teď už tomu opravdu rozumím, protože opravdu to je nemožné. Nemožné je se zraněným vnitřním dítětem být zralé spirituální. Shledali jste si, že vaše část nějaká osobnosti si ještě libuje v roli oběti nebo potřebuje stále budovat osobní důležitost. Uzdravte to. Mějte sebereflexi, buďte stateční, buďte odvážní. Odvážní, ať můžete cítit opravdový soucit. Protože opravdová láska a soucit vyžadují obrovskou stabilitu, obrovskou odvahu. Umění být nahý ve smrti. Být okem hurikánu. Být středem vichřice. Být stabilitou v pohybu. Být stabilní prázdnotě. Být v prázdnotě plností. No, takže to jsem chtěl dneska říct. Ještě něco jsem tady měl jakoby připravenýho, ale myslím, že takhle je to jako řečeno. Takže pracujme na sobě, neusínejme na vavřínech, neustále se konfrontujme se svými nedozrálostmi, nevěřme žádnému člověku, ale pracujme na sobě o to víc, aby jsme mohli alespoň 1% zaslechnout nějaký hlas bytostí světla a svého srdce. A jo, že to vyžaduje hodně práce na sobě, aby jsme neslyšeli nějakou kravinu prostě. A to, no, prostě tak. Jsme tady na planetě jakoby hodně, hodně základní školy. Na planetě, která nám hodně může pomoct naučit se s pánví a s první čakrou. A o to tady jde, ne o únik odsuť, ale o transformaci hmoty, o umění transformovat hmotu, pánev, sexualitu, vyléčit rodové energie, vyčistit se, uzdravit se, přerušit ty temné linky napříč rodama a prostě buďte maximálně skeptičtí k sobě, k ostatním, ke všemu, ke mně, pro Boha. Prostě prostě pracujte na sobě, když se vám něco bude zdát, že by tak mohlo být, tak si to asi tak 100 000krát ověřte a ještě to ověřujte dalších 10 let při plným nasazení práci na sobě, než jako by možná začnete váhat, že je něco pravda. Jo, protože tady nikdo nemůže vědět, že, co je trochu pravda. To je nereálný. Takže prostě a meditujte, obracejte se na bytosti světla, to je opravdu účinný. Žádejte ty bytosti světla, ať spálej vaše pocity viny. Ujasněte si, zda v sobě prostě nepřechováváte tu sebelítost, tu oběť, nebo ten pocit té sebedůležitosti. To je skutečně primární faktor zkreslující jakoukoliv spiritualitu. Opravdu jo. A věřme v sebe, ale buďme k sobě kritičtí, ať dokážeme opustit lítost a najít soucit. Tak se mějte pěkně a zase v neděli se uslyšíme u pěkného pořadu, na který se moc těším, s Vítem Thoriem I stromy mluví. Naslyšenou. Thank you.